Азатлык радиосы сөйли. Бүген 2 июль чаршамбы. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгенге тапшыруда. Монголияда парламент сайлауынан соң башланып киткән урам чуалышлары Улан-Батырда гадәттән тыш хәл кертүгә китерде. Русия эчке эшләр министрлыгы милиционерлар өчен итәгатьлек кодексы әзерли. Галим Альберт Бурханов халыкара мөнәсәбәтләрне киңәйтер өчен Татарстанга евразияшлык идеясын кулланырга тәкъдим итә. Тадмедия бәлә казалар турында халыкка тизрәк белдерү өчен киң күләм мәгълүмат чаралары белән килешү имзалый. Русия Дәүләт Думасына балаларның әхлагын саклау дип аталган канун өлгесе тапшырылды. Башта дөнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Бикә Тимирова көннең төп хәбәрләре кыскача. Улан-Батырдагы бәрелешләрдә 5 кеше һәлак булды. Иерусалимдә җир казу машинасы ярдәмендә террор гамәле кылынган. Британия хөкүмәте Хизбулла Либан шиги төркеменең хәрби канатын террорчы оешмалар рәтенә кертте, әмма аның сәяси эшчәнлеген тыймады. Юрий Чайка, Русия прокуратурасы Анна Политковскайны үтерүдә шикләнелгән кешенең кайсы илдә булуын әлегә белми дип белдерде. Хәзер шушы һәм башка хәбәрләр турында тулырак әйтеп. Монголия башкаласында төнлә булган бәрелешләрдән соң 5 кеше һәлак булган, 300-дән артыгы яраланган. Бу хакта илнең юстиция министрлыгы хәбәр итте. Каршылык чаралары якшәмбе көнне булган сайлау нәтиҗәләрен игълан иткәннән соң башланды. Парламенттагы күпчелек урыннарны хакимияттәге Монголияның халык инкыйлабы фиркасы алырга тиеш булган. Каршылык белдерүчеләрнең берсе 40 яшьлек бер ир кеше сайлауларда хәрәмләшүләр мөмкин булган чикләрне узды дип белдергән. Каршылык белдерүчеләр хакимият фиркасының бинасына ут төрткәч башкалада гадәттән тыш хәл кертелгән. Монголия президенты Намбамбарин Энхбаяр сайлауларда канун бозулары булганын таныды һәм халыкны тынычлык сакларга чакырды. Русияның баш прокуроры Юрий Чайка бүген Анна Политковскайның үтерүдә шикләнелгән кешенең кайсы илдә качып ятуы турында прокуратурага әлегә билгеле түгел дип белдерде. Ул үтерештә гаепләнгән Рөстәм Мәхмүтов 2001 елдан бирле башка җинаятьләр белән эзләнә дип белдерде ул. Сишәмбе көнне прокуратураның тикшерүчесе Мәхмүтовның Көнбатыш Европа илләренең берсендә качып ятуы турында әйткән иде, әмма илен атамаган иде. Интернетта бу ил Бельгия булала дигән хәбәр таралды. Бүген Бельгия рәсмиләре илләрендә 10 кешенең табылмау турында игълан итте. Анна Политковская 2006 елның октябрендә үтерелгән иде. Прокуратура 3 кешегә гаепләү белдерелде, әмма аерым тикшерү алып барган Политковскайның элеге хезмәттәшләре күп сорауларның җавапсыз калуы турында белдерә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Британия хөкүмәте Хизбулла Либан шиғи төркеменең хәрби канатын террорчы оешмалар рәтенә кертүе турында хәбәр итте. Рәсми белдерүдә моннан соң Хизбулланың хәрби канатына керүе аңа акча бирү һәм башка ярдәм күрсәтү җинаять дип саналачак дип әйтелә. Әмма бу карар белән оешманың Британиядагы сәяси эшчәнлеге тыелмый. Афганстанда интихарчы Спинболдак дигән торак урыны янында тынычлык урнаштыру кешеләре машинасына һөҗүм итте. 3 афган кешесе яраланган дип хәбәр ителә. Элегрәк Лазар вилаятендә талиблар халыкара хәрби кешеләрнең буралагын бәреп төшергән иде. Анда булган очучылар машиналарын утыртып, аннан кача алган. Мәскәүдә машиналарны яндыру эшләренә бәйле рәвештә ел башыннан 32 кешенең тоткарлануы турында хәбәр ителде. Бу хакта Мәскәү эчке эшләр идарәсе башлыгы Владимир Пронин әйтте. Аларның бер дистәсе психик авырулар, калганнары яшүсмерләр һәм балалар, диде Пронин. Ул машиналарны яндыру эшләре белән 180 җинаять эшенең ачылуы, аларның 7-се генә ахырга җиткерелү һәм мәхкәмәгә тапшырылуы турында хәбәр итте. Соңгы айларда Мәскәү урамнарында күпләп машиналар яндырылган иде. Бүген Мәскәүдә Төркмәнстан Русия түгәрәк өстәлләр шәлкәме башланып китте. Анда Русиядәге төркмәннәр һәм Русия рәсмиләре катнаша. Бу очрашу президент Медведевның иртәгәгә планлаштырылган Төркмәнстанга рәсми сәфәре алдыннан үткәрелә. Иран хакимиятләре илгә һөҗүм булган чорахта күз алдына китерергә мөмкин булмаган каты җавап бирелү турында кисәтә. Бу хакта илнең нефть сәнәгате министры Галям Хусаин Назари Мадридтагы нефть форумындагы сөйләшүләр вакытында әйткән. Ул шулай ук Иран һөҗүмгә дучар булса да, базарларга нефть чыгаруны туктатмаячак дип әйткән. Элегрәк Иранның инкыйлабы гвардиясе вәкиле нинди дә булса һөҗүм булган чорахта Иран Израильгә ракеталар очыртачак һәм нефть җибәрелгән Ормуз бугазын үз контроленә алачак дип белдергән иде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Бүген Иерусалимдә җир казу машинасы автобуска килеп бәрелгән. Беренче нәтиҗәләргә караганда кимендә 3 кеше үлгән, 40-тан артыгы яраланган. Бу хәл шәһәрнең кеше күп йөри торган, төзелешләр бара торган урында була. Анда килеп җиткән полиция хезмәткәрләре машинаның йөртүчесен атып үтергән. Ул көнчыгыш Иерусалимнан килгән, криминаль дөньяга бәйле гарәп кешесе булган дип хәбәр ителә. Петербурда 47 Европа прокурорлары конференциясе бара. Җыенда булган Русия баш прокуроры Юрий Чайка кеше хукларын яклау прокуратура эшенең төп юнәлеше булып тора дип белдерде. Конференция эшендә Европа шурасы баш секретаре Терри Дэвис катнаша. Кичә ул Русия президенты Дмитрий Медведев белән очрашкан иде. Сөйләшүләр вакытында Дэвис Русия Страсбург мәхкәмәсенең Европа конвенциясенә 14-нче номерлы рәсми кагазын расламаган бердәнбер ил булып кала. Страсбург мәхкәмәсенә килгән шикаятьләрнең 4-тән бер өлеше Русиядан булса да дип әйткән. Грузия эчке эшләр министры Абхазия белән Грузияның бәхәсле җирләрендәге шартлауга катнашлыгы барлыгын кискен кире кага. Бүген иртән Русия тынычлык урнаштыру көчләре ныгытмасы янында шартлау булды. Беркем дә зыян күрмәде. Хәрби көчләр башлыгы Александр Новицкий шартлауларны оештыруда Грузия ягын гаепләгән иде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Азатлык радиосы сөйли. Монголияда парламент сайлауыннан соң башланып киткән урам чуалышлары Улан-Батырда гадәттән тыш хәл кертүгә китерде. Ярсыган халык анда хакимияттәге партиянең баш идарәсенә ут төртте. Бәрелешләрдә 5 кеше һәлак булды. Тулырак мәгълүмат белән Кәрим Камал.
Моңа кадәр Монголия совет стилендәге социализм сазлыгыннан демократиягә шактый тыныч һәм уңышлыгына күчеп барган, Кытай белән Русия арасында югалып калган бер ил буларак билгеле иде. Узган төннән соң инде болай әйтеп булмый. Илнең баш каласы Улан-Батырда меңләгән кеше җыелып, тәртип саклау кешеләре белән бәрелешләр оештырды һәм хакимияттәге Халык революцион партиясенең баш идарәсен яндырды. Шушы чуалышларга атна азагында узган парламент сайлавы сәбәп булды. Алдан үткәрелгән фикер белешүләр Демократик партиянең һәм элеккеге коммунистлар Халык революцион партиясенең җиңү шанслары бер тигез булуын күрсәтеп килде. Әмма тавыш бирү урыннары ябылуга хакимияттәге партия үзенең җиңү хакында сөйли башлады һәм беренче нәтиҗәләр дә шуны күрсәтте. Оппозициядәге демократлар исә хөкүмәтне сайлау нәтиҗәләрен бозуда, тупас хәрәмләшүдә гаепләде. Хисләр ташкыны көчәеп, протестлар Улан-Батыр урамнарына чыкты. Сез менә шушы кешеләргә, шушы халыкка гына карагыз. Бездә әле мондый сайлауның булганы юк иде. Быелгысында хәрәмләшү шамадан тыш булды, ди урам җыенына кушылган 40 яшьлек Оревдарш Батмунг. Монголия хакимияте югалып калмады. Шушы чуалышларда катнашучыларга каршы кырыс чаралар күрелде. 20-ләп кеше кулга алынды, ә илнең президенты Намбарин Энхбаяр баш калада гадәттән тыш хәл кертте. Шушы фәрман нигезендә халыкка җыеннар үткәрү тыела, моны бозучыларга каршы көч куллану рөхсәт ителә, мәгълүмат чараларының ирекле эшләве шикләнәлә. Сишәмбе көнне монгол рәсмиләре соңгы чуалышларда кимендә 5 кешенең үлүе, 200-ләп кешенең төрле җәрәхәтләр алуын хәбәр итте. Башкала Улан-Батырда инде тынычлык хөкем сөрә. Шәһәрне хәрбиләр контроль итә дип белдерә анда эшләүче көнбатыш вәкилләре. Хакимият оппозицияны үз тарафтарларын тынычландыруга кануни тәртипне бозмаска инде. Башкалада комендант сәгате гамәлдә кала.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Правда.
Русия ішкі ішлер министрлығында милиционерлар үшін итағатлілік тәртіпләрі кодекс әзірлене. Министр Рәшит Нұрғалиев, хүкук саклаушыларының көбісі халық білен туфас, дұрфақылана, шул сәбәплі жәмәғатшілікті милицияға қората иқтирам кимейді. Уфада инде әлеге кодекс қабул ителген шуук бу өлкәдә чаралар каралган. 3 июль көнне юлларда машина йөртүчеләр өчен әдәплелек 10 көнлеге башлана. Анда юл хәрәкәте именлеге хезмәткәрләре бөкеләрдә торучыларга һәм юл казасына эләгүчеләргә бушлай техник ярдәм тәкъдим итү көнәгәләрен бирәчәк. Ләкин күпләр мондый чаралар күз буяу өчен генә оештырыла дип исәпли һәм гомумән Русиядә итәгатьле милиционерлар булачагына шикләнеп карый. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Ішкі ішлер ұйымдарының жетекшілері қатынасында ұзған бүтін Русия кеңесінде министр Рәшит Нұрғалиев халық милицияға ярдәм үміт етіп келе, әмма көп ішрақта хуқ сақлау өлкесінде ішлеушілер бейтарафлық көрсете, яки ресми генә бірер жауап бере, һәм мондай ішрақлар бихисап деп білдірді. Шулай ук ул хуқ сақлаушыларның халық белән тупас кылынулары ішкі ішлер ұйымдарының дәрәҗәсен төшерә, ихтирамны кимитә дип әйтте. Айрыша төрле төбәктәге җирле оешмаларда төрле тикшерүләр вакытында булар күпләп ачыклана икән. Шул нисбәттән, ягъни милиционерларны тәрбияләү максатыннан министр әдәплелек кодексы кертеләчәген әйтте. Бу документ инде әзерләнеп ята һәм ел азагына ул гамәлгә кер дип уйланыла. Әлеге кодекста милиционерларның хезмәттә үзләрен ничек тотарга тиешлеге язылган һәм шулай ук документ кысаларында махсус итәгатьлек комиссияләре эшләячәк, офицерлар җыеннары булдырылачак. Моннан тыш коррупцияга каршы көрәш тәртипләренә дә игътибар биреләчәк. Кайбер белгечләр бу кодекс нигезендә Ишке эшләр министрлыгы коррупцияга каршы көрәшне үз хезмәткәрләреннән башларга булган дип бәяләде. Чөнки хукук саклау өлкәсендә коррупцияның көчле булуы һәркемгә мәгълүм. Наркотиклар әйләнеше өлкәсендә милиционерларның катнашлыгы, аларның ришвәт алулары соңгы 5 елда кимесә дә, әле бу җинаятьләрдә хукук саклау оешмасы хезмәткәрләренең тотылуын әйтте Рәшит Нұрғалиев. Ләкин күпләр яңа итәгатьлелек кодексы кабул ителгәч тә ниндидер үзгәрешләр булачагына шикләнә. Чөнки 93 елда инде мәрхәмәтлелеккә чакыручы милиция кодексы булдырылган иде, ләкин аңа карап кына уңай якка үзгәреш бик сизелми. Казан урамнарындагы халык ишке эшләр оешмалары хезмәткәрләре хакында мондый фикердә тора.
Хәзерге заманда куркам тупаслыклары өчен, культура булмаулары өчен алар белән туры килгән бар инде күрешергә. Шул ук менә машина туктатып гаи.
Ихтирам дә ул безне саклый, хәзер бик начар эшлиләр. Алар күренмиләр дә. Алай булса да мин аларга рәхмәтлемен.
Мин мәсәлән үзем ихтирам итәм. Аларның эшләрен миңа кыса яхшы эшлиләр. Араларында төрлесе бардыр инде.
Арак табастыран кешене алып китәр. Бер тәгә акчалас калдыралар. Менә протокол язалар, укырайык белмиләр шунда. Подписи диләр, анысын просчитай истиләр. Ой, тек барыйма соң инде. Салдым ки ишкә бит, аяк табастыра, спокойно як айтып барыш. Туктарлар да, машина чырып, әйә киттек дияп киттеләр. Күп мәйкә акчаны кисә икән, күп мәйкән беләм. Шуна уже читән акча юк уже. Җәя үләмәй, ал үзләре машина алып киттеләр алар, отделга. Җавап куйлар әйкен сиңа, подписи дияр. Менә акча җитмисең дә. Белмим, менә алып килгән кеше шулай дип әйтте. Аны хәзер дә сиңа алып килгән кеше кайкан. Менә 5 тән у миңа 200 тән казач акча бирә. Ә кая соң читән каз? Менә урлар уже җукка чыгарып куйды. Хайваннар алар, читәгә. Тинне кундырар та, аны син түләт ала, естән ка? Җыгыр да сан бер хәйр. Икенче кеше кача кирәк. Менә хәбәр итәр ирек бирмиләр. Иде кайгырып торалар, нишләп кайтмый икән бу дип.
Мин милициясез булмый инде безнең шәһәрдә. Миңа булышалар инде. Мин скорыйда эшләгән идем, әле кашыкчы ярдәм ием. Скорыйга милиция бик булыша, потому что төнне дә преступниклар, хулиганнар урамда бик күп. Шуңа күрә вот милиция миңа именно миңа булыша.
Кешесенә карады, милициядән тоже төрлесе була. Рәнҗеткәннәр дә булгалый, булмаңлай, рәнҗетмәннәр дә очраннар бар, икесе дә, ике төрлесе дә.
Смотря, какой налягасың бит аны.
Казан урамнарындагы халык милиция турында шулай уйлый. Ә чит илләрдә хукук саклаучыларга ихтирам зур. Мисал өчен шведлар чыннан да полициядә үз яклаучысын күрә. Анда хукук саклау өлкәсендә эшләү өчен иң азы дигәндә 2 ел укырга һәм ярты ел шул өлкәдә эшләп карарга кирәк. Алманиядә исә полициядә эшләү зур дәрәҗә санала һәм ул һөнәргә уку өчен бәйге бик кырыс. Белгечләр исә Русиядә дә милицияга эшләргә кемнеләкте шуны түгел, ә укыган тикшерелгән кешене алсалар, хәл башкачарак булыр иде дип белдерә. Чөнки бүген Русиядә милициядан курку бар, ә аларга карата ихтирам юк. Күпләр хукук яклаучылар тарафыннан җәберләнсә дә, аны яшереп кала. Чөнки нәтиҗәдә милиция тарафыннан басым булыр дип курка. Милиционерлар үзләре исә хезмәт хакының түбән, эш шартларының авыр булуыннан зарлана. Белгечләр исә хукук саклау оешмаларында эшләү дәрәҗәле саналганчы хәлләр үзгәрәчәгенә ышанмый һәм итәгатьлелек кодексыдан нәтиҗә бирәчәгенә шикләнә. Азатлык дулкындарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкындарда һәм интернетта.
Азатлык.org.
Соңгы вакытта Татарстанда бәле казалар ишайды. Олар турында халыкка тиз арада хәбәр тарату максатыннан Татмедиа агентлыгы күп кенә киң күләм мәгълүмат чараларына килешү имзалау мөрәҗәгате белән чыкты. Бу турыда хәбәрчебез Гадил Галәметдин сөйли.
Соңгы вакытта Татарстанда бәле казалар ишайды. Ахыргысы әле сишәмбе кольцо сәүдә үзәгендә булды. Биредә кышлы яңгыр явы сәбәпле түбәнең бер өлеше җимерлеп, күпләп су аккан. Аңа кадәр Казанда яңа төзелгән аквапаркта бер аттракционның гаиләсенә килеп чыгып, берничә кешенең җәрәхәтләнүе билгеле. Шулай ук бу көннәрдә Кукмарада яңгын нәтиҗәсендә 2 бала яны булды. Дистәләгән кеше суга батты. Әмма мондый көндәлек казалардан бигрәк халыкны табигый бәле казалар борчый. Әле берничә атна әлек республикада кышлы җил давыл булып узды. Бу хәлләрдән соң җәмәгатьчелектә әлеге бәле каза турында мәгълүмат таратылмау канагатьсезлек уятты. Шуңа күрә тәҗрибә күрсәткәнчә, бүгенге көндә давыл, су басу, җир тетрәве булса да, Татарстан мәсүкләм мәгълүмат чаралары бу хәлләрне оператив рәвештә яктыртырга әзер түгел. Әлеге кимчелекне бетерү максатыннан Чаршәмбе Татмедиа агентлыгы республикадагы барлык мәгълүмат чараларына үзенчәлекле килешү белән мөрәҗәгать итте. Аның нигезендә мәгълүмат чаралары оператив рәвештә халыкны бәле казалар турында мәгълүматлы итү бурычын үз өстенә алырга тиеш. Беренче чиратта монда Эчке эшләр министрлыгы, Федераль иминият хезмәте, гадәттән тыш хәлләр һәм гражданнар оборонасы, сәламәтлек министрлыгы белән элемтәдә тору исәпкә алына. Оператив хәбәрләр радио телевидениедә махсус яңалыклар чыгарылышы буларак тәкъдим ителергә тиеш диелә бу килешүдә. Әлеге килешүне имзалар өчен Татмедиа агентлыгына күп кенә радио телевидение газета җитәкчеләре килгән иде. Очрашуда сәламәтлек саклау министры, гадәттән тыш хәлләр министрлыгы вәкилләре, Татарстан гидрометеорология һәм эчке эшләр министрлыгы хезмәткәрләре чыгыш ясады. Татмедиа башлыгы Муратов бу килешү уңайыннан журналистларга булай диде.
Если мы подписали соглашение, в инстанции мы...
Бәле каза булган очракта, ничек итеп, иң тиз арада халыкка җиткерергә. Без бүген шул турыда сөйләштек. Әгәр дә мондый килешү төзегән без икән, без Татмедиа аша тиз арада барлык радиотелевидениеларга да хәбәр тарата алабыз. Сәламәтлек министры Айрат Фәррахов әйтеп узганча, кайчак тиз арада гына кемгә булса куан кирәк була. Масу күләм мәгълүмат чаралары белән социаль килешүнең максаты да шуннан гыйбарәт. Шундый хәл машина урлаган очракта да була ала. Тиз арада радио телевидениедан бу турда хәбәр таратсаң, эшнең уңай якка тәмамлануы мөмкинлеге зуррак. Татмедианың мөрәҗәгатен кире какмыйча монда килешү имзаларга дип килгән мәгълүмат чараларына тагын бер кат үз исеменнән рәхмәт әйтәсем килә, ди Муратов.
Мы очень сильно поможем друг другу.
Әйтергә кирәк, бу очрашуга Яңа Гасыр, Эфир, Татар радиосы һәм башка күп кенә танылган радио телевидение җитәкчеләре килгән иде. Аларның һәрберсе алдагы хезмәттәшлек уңайыннан килешү имзалады һәм мондый эшнең кирәклеген әйтте. Залда утыручы журналистлар сөйләшүенә колак салсаң исә, бу килешүнең кирәге юк, чөнки мәгълүмат чаралары моңа кадәр дә әлеге идарәләр белән тыгыз элемтәдә эшләгәннәр. Шуңа күрә бу күренешне алар кайбер идарәләрнең яңа эш күрсәтүе генә дип кабул итә.
Казан дәүләт университетында Евразия фәнни форумы бара. Милли проблемалар, халыкара мөнәсәбәтләр турында Татарстан, Башкортстан, Үзбәкстан, Иран, Төркия, Швейцария, Русия һәм башка илләрнең галимнәре Казанда фикер алыша. Милли проблемаларга, халыкара мөнәсәбәтләргә, күршелек, тарихи бергәлек һәм уртак тарихның йогынтысы да зур дип бәяндилә. Форум игътибарны кабаттан Түркмәнстан президентының Татарстанга килеп китү вакыйгасына юнәлтте. Бүген форумда Казан галиме Альберт Бурханов Амударья, Сырдария һәм Идел Урал төбәгенең Европа белән Азияны тоташтырып торудагы вазифасы турында фәнни чыгыш ясады. Сүз Түркмән һәм Татар турында. Халыкара мөнәсәбәтләрне киңәйтер өчен Бурханов Татарстанга евразияшылык идеясын кулланырга тәкъдим итә. Ул моны Түркмән-Татар мөнәсәбәтләре аларның уртак вазифалары яссылыгында аңлатты. Бу турыда Альберт Бурханов хәбәрчебез Гамил Нурга сөйләде.
Татар дәүләт гуманитар педагогика университеты галиме Альберт Бурхановка сораулар белән мөрәҗәгать итеп аны студиягә чакырдык.
Евразия дип әйтәбез инде, Казан шәһәре Евразияның элемтә күпере дип, менә ул чынлап та шул килеп чыга.
Бұрханов Татарстан һәм Түркменстан арасында кешелеклелек бәйләнешләрен, иҗтимагый элемтәләрне ныгытуы өчен генә түгел, икътисади хезмәттәшлек өчен дә тырышып йөри. Ул Урта Азия халыклары Татарстанга аеруча якын дип искәртә. Чөнки татарның тамыры төрки халыклар, мусульман халыкларына бик якын дип уйлый Альберт Бұрханов.
Татарларның төрки халыкларның элемтәләре борынгыдан бик зур.
Бұрханов аңлаткан төркиләр һәм мусульманнар күпләп яши торган Түркменстанның президенты Татарстанга килеп китү татар матбугаты һәм татар җәмәгатьчелеген һаман да кызыксындыра тора.
Бу президентның килүе Татарстанны зур итеп күрү дип әйтергә була. Россия дәүләтендә бу сакта без татар милләтенең потенциал көчлеге зур дип әйтергә була. Алар аны беләләр, аңлыйлар.
Евразия идеяләре исә бер татарга гына түгел, Россия дәүләтенә, аның җитәкчелегенә һәм идеологларына да хас. Тик Түркменстан җитәкчесенең Россиягә бәйле булган Татарстан җирлегенә килүе Мәскәү түрәләрен шактый битараф калдырган дип искәртә Альберт Бұрханов.
Карап йөрдеме, Мәскәүдән зур кешеләр булмады. Лукойлның иптәш Алекперовны гына күрдем, ул моны выставка килеп китте.
Дөньяга ачыла башлаган дәүләт Түркменстанның президенты Гурбангулы Бердімхәммәдов Татарстанга килгәч, биредә җитештерелә торган малларны кызыксынып караган.
Беренчедән безнең инде промышленность системасын, сәүдә системасын, авыл хуҗалык системасын бүтәрсендә ул игътибар итеп карап чыкты. Чөнки Түркменстан соңгы вакытта сәясәтләр без үзгәреп бара, элекке президентка караганда элекке заманда инде бәйсезлек өчен көрәшү аларның телендә гарашсызлык дип битарап Түркменстан үзләренең инде бәйсезлегенең нигезен ныгытырга тырышты. Хәзер ул инде нигезлек ныгыгач, Түркменстан күрше илләр белән элемтәгә керә башлады. Ләкин Түркменстан дәүләте социаль политикасы әлдә бара, ләкин күбрәк хәзер чит илләргә Аларның мөмкинчелекләре бар, газ, нефть һәм башка соталар безнең Татарстандан да шул системага кереп китәргә мөмкин.
Түркменстанда гади халык шактый фәкыйр дип искәртелгән хәбәрләр дә чыгып тора. Бу фикерләргә Альберт Бұрхановның мөнәсәбәте мондый.
Сапар Мұрат вакытында беренче еллар авыр булды чынында, но ләкин ул әкренләп халыкның мөмкинчелекләрен зурайтты. Икенчедән, соңгы елларда Түркменстанда яшәүче халыкның тәҗрибәсе югары күтәрелде. Интеллигенцияны алсам, менә үземнең коллегаларның, аларның зарплаталары бер 40-30 доллар була торган иде. Хәзер аларның 200 долларга җитте. Бездә инде Татарстанда бер 300 доллар мөмкин шулчама, ләкин алар социаль мәсьәләләр буенча бер квартираның торак мәсьәләсенә түләмиләр, утка түләмиләр, электроэнергиягә түләмиләр, проездлары инде автобус транспортларда бик кыйммәт түгел.
Кайберәүләр Татарстанның Түркменстан кебек икътисади артка калган дәүләт белән хезмәттәшлек кыруы файдага булыр микән дип тә борчыла. Бу нисбәттән Альберт Бұрханов менә булай дип әйтә.
Ләкин алар Европа һәм Япония һәм Америкада һәм башка Россиядан технологияларны сатып алып, һәр күп нәрсәне үзгәртәләр. Мәсәлән, су чистарту системасы, нефть чистарту системасы һәм башкалар һәр заводлар өчен металлургияда ачылды. Тимер юлда, авиастроенда һәр алар инде күп нәрсәне чит илләрдән алып, ул системаны инде инфраструктураны зурайталар. Алар инде бездән вертолетлар алырга мөмкин, самолетлар алар уже игътибар итеп карадылар. Инде КАМАЗны алар алачак. 2007 елда алар 600-га якын КАМАЗ сатып алдылар. КАМАЗның бәясе аларга зур түгел дип әйтергә була.
Дөнья Түркменнәре берләшмәсенең Татарстан бүлеге рәисе урынбасары Альберт Бұрханов Түркменстанда Татарстанны беләләр һәм хөрмәт итәләр. Бу ышанычны, хөрмәтне үзара хезмәттәшлек, файдалы дуслык өчен кулланырга кирәк дип исәплый ул.
Татарстан дип әйтсәләр, беренче сүз КАМАЗ, икенче сүзе Рубин дигән. Рубинның тренеры Түркмен кешесе, Рубинны бик яратып карыйлар алар.
Русия Дәүләт Думасына балаларның әхлагын саклау дип аталган канун үлгесе тапшырылды. Илдә балалар һәм үсмерләр өчен комендант сәгатьләрен кертү, Хэллоуин кебек куркыныч бәйрәмне тыю мөмкинме? Микрофон алдында Гөлназ Шәйхетдин.
Мәскәү паркларының берсендә сап-сары итеп буялган чәчле, өстенә торкун чалбар һәм күн бишмәт кигән Ирина исемле кыз иптәшләре белән сыра ишеп, матур кояшлы һавада ял итеп утыра. Үз чәчләре төсенең изедә калмаган барлык тишекләренә алка тагылган бу кызлар дөньяның башка почмакларындагы яшь үсмерләрдән бер дә аерылмый. Әмма Мәскәүдә генә андыйларга каршы хөкүмәт чаралар күрергә җыена. Тәнгә алка тагу ул үз-үзеңне таныту чарасы. Кешеләрнең үзләрен ничек телиләр шулай күрсәтү хокукы бар. Әгәр дә балага мондый хокук яшь чакта ук бирелсә, үсә төшкәч аның кызыксынуы бетәргә мөмкин. Дөресен генә әйткәндә, рәсмиләрнең моңа нинди катнашы була ала, аңламыйм. Бәлки алар шешне ничектер буяуны, яки аны бер төрле итеп кистерүне дә тыярлар ди рәсмиләрнең бу адымына бик ышанып бетмәгән Ирина. Әмма беренче адымнар ясалган инде. Июнь айында Русияның Дәүләт Думасына балаларның әхлагын саклау дип аталган канун өлгеләре һәм аларга өстәмәләр җыентыгы тапшырылды. Әгәр дә бу канунлар кабул ителсә, Русиядә яшьләргә нәрсә кияргә, нинди музыка тыңларга дигән киңәшләр биреләчәк. Балалар арасында эшкечлек һәм порнографияга каршы көрәш белән бер дәрәҗәдә мәктәп яшендәгеләргә кичке сәгать 10-дан соң урамга чыгу, тәннәренә тамгалар ясату һәм алкалар тагу тыелырга мөмкин. Хөкүмәтнең мәктәпләргә тәкъдимнәре арасында шулай Хэллоуин кебек кабак бәйрәмен һәм Изге Валентин гашыклар көнен тыю да бар. Бу бәйрәмнәр Русия мәдәниятенә туры килми дип табылган. Бу бәйрәмнәр тыелса, куркыныч җиннәр һәм скелетлар шәкелендәге уенчыклар да тыелачак. Яшьләр арасында хәзер модада булган эмо һәм готлар стиле токыр башларга якын дип табылган һәм Русияның социаль тормышыннан китәргә тиеш диелгән. Ил икътисади кризисны җиңде. Хәзер безнең алда яңа кризис тора, рухи һәм әхлакый кризис. Наркотиклар һәм башка тышкы зыян безнең гореф-гадәтләрне һәм мәдәниятне җимерә. Гаилә кыйммәтләрен, рухи байлык, олыларны хөрмәт һәм ватанны яратуны акча алыштырды ди бу тәкъдимләрне алга сөрүче Гаилә, хатын-кызлар һәм балалар комитеты рәисе урынбасары Наталья Карпович. Яңа канунны хуплаучылар илдә ныклы булган социаль яклау 90-нчы елларда Советлар Берлеге таркалга җимерелде дип саный. Русиядә эшкечелекнең наркоманияның һәм яшьләр арасында үз-үзләренә кул салуларның артуын алар советлар иле бетүенә бәйли. Балалар өчен курыккан ата-аналарның күбесе яңа канун өлгесен хуплауын белдерә. Әни кеше буларак бу канунны 100% хуплыйм. Балалар телевизордан Хэллоуин һәм җимга 13 кебек котычкыч кан куешны карый бит. Әмма тыюына җитми, алар урынына нәрсә тәкъдим ителәчәк? Спорт белән шөгыльләнү, сәнгат һәм музыка студияләренә йөрү мөмкинлеге зур шәһәрләрдә генә. Ата-аналары көне буе эштә, балаларга бик аз вакыт кала бит, ди 15 яшьлек кызның әнисе Светлана Трубочкина. Психологлар мондый кискен чаралар яхшы нәтиҗәгә китерер дип ышанмый. Балаларны бары тик җәмгыятьтәге бердәмлек саклый һәм яклый ала. Хөкүмәт менә нәрсәгә омтылырга тиеш? Безнең илдә бердәмлек юк. Без бер-беребезнең тормышы белән бөтенләй кызыксынмыйбыз, ди психолог Ольга Маховская. Соңгы елларда Кремль яшьләр тормышына өзем катнаша башлады. Кремль яклы наши, мишки хәрәкәтләре төзелде. Бу хәрәкәтләрнең икесендә элеккеге советлар шырына кайту дип тәнкыйтьләүчеләр дә бар. Яңа килгән канун өлгеләре дә ирекле сәяси фикер йөртүне яшьләрдә балачактан ук тамырыннан корытыр дип борчылучылар да бар. Канунның файдасы булмаячак, минемчә файда булыр дип беркем дә ышанмый да. Кабул ителә калса, ул кайбер сайлап алынган яшьләр хәрәкәтенә каршы кулланыр, ди социолог Лев Гудков. Хөкүмәт яшьләрне үз-үзләрен саклау чараларын уйлый. Яшьләр өчен исә бүгенге көндә иң кадерле әйбер ул иреклек. Кайбер депутатлар сүзләренә караганда, алар бу тормышта югалып калган. Яшьләрнең белеме хәзер уртача бер кеше белән чагыштырганда югарырак. Алар үзгәрешләрне үз ата-аналарына караганда тизрәк аңлый һәм үзләштереп ала. Алар олырак буын кешеләре кебек хөкүмәт карарына бәйле түгел. Алар хәзерге режим өчен югалган буын, ди Гудков. Социолог сүзләрен куәтләп, баштан аякка карадан киенгән 20 яшьлек Маша, дума шуп эшләрне карап утырганчы коррупция, хөкүмәттә мафия һәм ришвәтчелеккә каршы көрәшсен иде, дип өстәп куя.
Петербург губернаторы Валентина Матвиенкога һөҗүм оештыруда гаепләнеп акланган Федор Баранов үзенә күрсәтелгән зыян өчен акча бирүне сорый. Тимур Сәйдгәрәев, Рауил Муратовның да зыянны кайтару нияте бар. Ишеп су куенган өчен 300 сум штраф. Татарстанда суга батып үлүчеләр күбәйгәнгә куенганда исерткеч ишимлекләр ишкән өчен штраф кертергә җыйналар. Азатлык тапшыруларында яңгырамаган бу һәм башка темалар безнең интернет сәхифәбездә. azatlik.org Интернетта Уфа губернасы дип аталган татарча оппозицион сәхифә эшли башлый. Казан хакимиятләре шәһәр урамнарын басып алган секс хезмәтләре игъланнарыннан котылу юлларын эзли. Сембердә яшьләр оешмаларының үзләре белән таныштыру бәйгесендә Сембер татар яшьләре үзәге беренче урынны алды. Бу һәм башка темалар Азатлык тапшыруының икенче өлешендә. Азатлык тапшыруының икенче яртысын интернетта һәм кыска дулкыннарда тыңлагыз. Qazan vaqti bilan kechki 8:00-da ozodlik topshiruvining davomini 25 ham 31 metrli qisqa to'lqinlarning 11790 ham 9695 yishliklarida tinglov mumkin. Birga bo'ling.